зураг тав бертэн гуйлгачин эдгэснэ. Нэг өдөр Йохан бас Петр нар сүм рүү залбирахаар явж байтал сүмийн үүдэн дээр нэгэн гуйлгачин сууж байлаа. Түүнд хизээч алхах боломж гарч байгаагүй бөгөөд тэрээр Йохан Петр хоёроос мөнгө асуудал Петр инхүү альдв. Надад мөнгө байхгүй. Гэвч би танд юу байгаагаа өгье. Тэгэд өөдөө Иесусийн нэрээр босоод алхах гэв. Петр түүнийг босгоход нь тусалж түүнийг татлаа. Гуйлгачин эрийн хөл шагаа гинт хүч орж тэрээр ариун сүнсээр ивэгдэн эдгэрснээр тэрээр цаашдаа Иесус Христэд итгэхээр шийдэв. Тэрээр мөнгнөөс илүү бэлэг хүлээн авсан бөгөөд тэрээр өөрийн хөлөөр баяр баясгалантайгаар сүм рүү алхан орслоо.